Dneska jsem to slovo nazval všechny generace. A takový jednoduchý verš z Bible je ze Starého zákona z knihy Přísloví 20:29 a zní: chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. Tak, můžu poprosit ještě o ovladač? Děkuju. Tak, já bych se chtěl na začátek jenom ve zkratce podívat na dva příběhy. Příběhy, mezi kterými uplynulo jenom pár měsíců. Je to úplně na začátku Nového zákona. Je to o takovém už starém muži, který se jmenoval Zachariáš, byl kněz a jednou takhle konal službu v chrámu a najednou, když tam byl, tak se mu tam zjevil anděl a říká mu: neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Že ho trápilo, že byli bezdětní s manželkou už ve vysokém věku. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. A pak tam dál mluví ten anděl něco o tom Janovi. A Zachariáš reaguje: podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec, i moje žena je v pokročilém věku. A anděl mu říká: já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří, byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti radostnou novinu. Ale protože jsi neuvěřil mým slovům, které se ve svůj čas naplní, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou. Až do narození toho syna, to znamená, to trvalo třeba rok. Jsem si říkal, oni tam měli rok tichou domácnost. By bylo možná horší, kdyby se to stalo té Alžbětě, ne? Že o němí na rok. Omlouvám se za vtip. Tak. A druhý příběh. Ten druhý příběh je o mladé dívce, která se jmenovala Marie, za kterou také přišel anděl a říká jí: zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozlušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl jí ale řekl: neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hele, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. A Marie se zeptala: jak se to stane? Vždyť jsem ještě nepoznala muže. A anděl jí pak vysvětluje, co se stane. To jsou dva velmi podobné příběhy, kdy tam anděl promluví, řekne něco naprosto nadpřirozeného, nečekaného. Oba reagují stejně, jo? Ten Zachariáš se zeptá: a podle čeho to poznám? A ta Marie říká: a jak se to stane? Ale Zachariášovi anděl řekne: budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou. Ale Marie, když se zeptá, tak jí řekne další věci k tomu nějaký. Ale rozhodně jí neřekne: protože jsi neuvěřila, tak. Tak je to zajímavý. Já jsem na tě přemýšlel, proč to tak je, a došel jsem k jedinému možnému vysvětlení. Že Bůh má jiný očekávání od různých lidí a hlavně od různých věkových kategorií. Zachariáš byl už starý muž, kněz, zkušený, který prostě Boha znal velmi dobře. Marie byla úplně na začátku, možná to bylo poprvé, co měla, my to nevíme, jo, ale možná to bylo úplně poprvé, co měla nějakou nadpřirozenou duchovní zkušenost. A taky prostě to anděl vysvětlil, když to s tím Zachariášem, jako by mu řekl: ale po těch letech už bych očekával, že tu víru budeš mít. A tak chci dneska přemýšlet trošku nad tím, co vlastně Bůh očekává od těch všech generací. Tak nejdřív bych se chtěl podívat na mlaďasy. Tak máme tady první ukázečku. Je to o muži, který se stal králem ve velmi útlém věku. Jmenoval se Šalomoun. A taky za ním přichází Bůh a říká mu: žádej mě o cokoliv a dám ti to. A Šalomoun odpovídá: Hospodine Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. To byl pro Židy je to největší král, nejvýznamnější, je to strašně těžký. Jo? Si představte, že prostě váš otec je nejváženější král a možná už nikdy nebude nikdo větší a vy máte nastoupit po něm, to není úplně příjemná situace. A Šalamoun říká, já jsem ale velmi mladý a neskušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit svůj lid a rozlišovat dobro od zla. A mě to tady ukazuje na nějaký důležitý věci, které by se měly pojít s mládím. Když tady Šalamoun říká, já jsem velmi mladý a neskušený ve vedení, já v tom cítím strašně silnou pokoru. Myslím si, že první věc, kterou mládí potřebuje, je silná pokora. A k tomu prosí o chápavé srdce, aby dokázal rozlišit dobro od zla. A v tom vidím takovou tu schopnost nechat se poučit, nechat se vysvětlit něco, toužit se naučit něco nového, toužit poznávat něco dalšího. A o to mládí vždycky nereaguje takhle jako Šalamoun, protože Šalamoun úplně nezvládnul, on nezvládnul víc věcí pak, jo? Ale jedna z věcí, kterou nezvládnul, byla výchova svého syna, protože jeho syn, když nastupuje na trůn, jmenuje se Rechabeam, tak za ním přichází taková určitá skupina lidí a žádají, aby jim ulevil od těžké práce jako král. A tam je napsáno, že Rechabeam se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalamouna, dokud ještě žil. Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu? A oni mu řekli, pokud se dnes zachováš jako služebník lidu, pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit na věky. On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci a poradil se s mladíky, kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách, protože ty mladíci mu řekli, tvůj otec nám, nebo mu řekli, ať řekne těm lidem, tvůj otec nám naložil těžkého, ulev nám od něj, tak jim odpověz takhle, já mám silnější malík, než měl můj otec Pupík, můj otec vám naložil těžkého, já vám ho ještě stížím, můj otec na vás brával bič, já na vás vezmu karabáč. A tady vidíme hnedka první velkou brzdu pro mládí, a to je pýcha. Pokora, poučitelnost, anebo pýcha. To jsou nějaké dvě možnosti, které si každý může vybrat. A na jiném místě říká muž jménem Mojžíš, který už je starý a má vlastně před sebou takového mladíka, který ho si vychovával, on už tuhle tu dobu není úplně mladíčkej, ale vlastně v podstatě od mládí si ho vychovával, ten se jmenuje Josué a předává mu na konci života nějaký zkušenosti a říká mu, buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji dá. Právě ty jim ji předáš do dědictví. Hospodin sám bude před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj. A další výzva pro mladíky a mladice je buď silný a statečný. Jo, jak se píše v tom prvním verši, co jsem tehdy dával, že ozdobou mládenců je jejich síla. Mládí má výhodu, jednak má nejvíc sil fyzicky i psychicky a má ještě tu možnost, že se kouká na spoustu věcí černobíle, což je v něčem vlastně strašně, strašně dobrý. Jo? Když si představíte třeba mladý David, když ještě nebyl král, šel za bratry se podívat, donést jim nějaké občerstvení a zrovna tam probíhala válka a tehdy jeden velký válečník jménem Goliáš tam prostě urážel Boha a vyzýval ty Izraelce na souboj, tak pro něj to bylo jednoduché, jo, ta rovnice. On urazil Boha, tak mu urazíme hlavu. To je prostě úplně jednoduchý. Tak kdo z vás na něj půjde? Nikdo? Tak jdu já. Úplně takhle jednoduchý černobílý vidění on měl. A to je něco, co je velká síla toho mládí. Že možná někdy zjednodušený černobílý vidění může dodat velkou sílu. A samozřejmě je to vždycky riziko, že člověk zase po nějakých takovýchhle vítězstvích příliš spyšní. Jo, tak je tam vždycky takový to napětí udržovat si tu pokoru a zároveň to odvážný davidovský srdce. A my to u toho krále Davida vidíme nádherně, protože nám se zachovala spousta jeho písní, který složil, těch takzvaných žalmů, jak jim říkáme. A tam to vidíte, jo, že jednak jeho odvahu a statečnost, ale zároveň vidíme jeho obrovskou pokoru a hloubku z toho vztahu s Bohem. A toho dokonce vede k tomu, že i když udělá nějaké chyby i některé hrozné věci, tak vždycky se k tomu Bohu může vrátit. A když jsem říkal, že velkým nebezpečím pro mládí je pýcha, tak na druhém pólu druhý velký nebezpečí je to, co se píše tady v tom posledním, v té poslední větě. Bůh tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj. Protože to, co může brzdit mládí, kromě pýchy, může být strach. Ono, je to tak nebo tak, jo, asi si nemyslím, že by někdo měl problém, že by byl pyšnej a zároveň měl strach, nebo naopak, tak nevím, kdo z vás, mladěsové, jste ten typ spíš jako, že vám roste to ego a potřebujete se pokořit, nebo naopak, kdo prostě se cítíte spíš takový vystrašený a potřebujete naopak to povzbuzení. Ale je to strašně, strašně důležitý. A když se podíváme ještě tady na tu ukázku, tak Mojžíš říká tomu Jozovi důležitou věc, jo? Protože Mojžíš měl odvést ten svůj lid do zaslíbené země, do Izraele, nakonec se tam z nějakých důvodů on nemůže dostat, ale přidává to jako úkol Mojžíšovi. Říká mu tady, právě ty tu zaslíbenou zemi předáš do dědictví. A já jsem strašně rád třeba, že můžeme jednou, až to tady zabalíme naše generace, předat mladěsům třeba tohle. Ty naše prostory. Je to obrovský zázrak. Já nevím, kolik zborů v církvi mají prostě takhle nádherný prostory, taky díky tomu, že v tom Ústí máme levnější ceny. A církev bratrská. Teď nemluvím o těch, co si to postavili před 20, 30, 40, 50 lety, ale v dnešní době, pokud zbyde, je to pravda, jo, ale já teďka mluvím o tom, u těch nových zborů, relativně, my jsme relativně nový zbor, je to opravdu zázrak, jo, že to máme, je to, já to furt nechápu, jakože máme také náhradní prostory, takže mladěsové, až jednou to vezmou, tak už nebudou muset platit nikde nájem a budou moct třeba ty peníze investovat nějakým lepším způsobem. A to je ten princip, jo, že prostě ta starší generace předává to dědictví těm mladým a oni to posouvají dál někam. Což znamená často nějaký změny a u změn je vždycky nebezpečí, že s tou vaničkou můžeme vylít i to dítě. To znamená, že ta změna může být až nějakým nežádoucím způsobem. Jo? Tak, že jo, když to vezmu, já když jsem sem přišel, tak se tady hrálo na klavír, ale jako opravdu klavír zněl, žádný takový ty jiný zvuky. Elektrická kytara takového tady nebylo, nebo pak občas nějaká kytara, bicí, nic takového. Najednou věřím, že se to posunulo jakoby dál, i ty chvály. Hudebně, kdo tady jste dlouho, tak věřím, že i ta kvalita těch chvál, jakoby, myslím, tu hudební produkci jsme posunuli dál, ale to nebezpečí je, pokud to budou mladěsové posouvat dál, že se zaměří jenom na tu kvalitu té hudební produkce a už jako uteče ten pravý důvod, proč se tady hraje. Jo? Nebo ta generace před náma třeba se stavěla negativně ke službám žen, že by nějaká žena mohla vést sbor nebo kázat, bylo prakticky nemyslitelný. My jsme došli k tomu, že to možný je, že je to biblický. Máme jednu pastorku, dokonce u nás jednou kázala, Soně Rauchfusová z Roudnice, ale jeden člověk z vedení církve mi vyprávěl, že byl na nějaký konferenci, třeba konference mládeže nebo nějaký setkání mládeže a zazněla tam věta, potřebujeme víc žen ve vedení. A já jsem se úplně zhrozil. A teď mi prosím rozumějte, zhrozil jsem se ne proto, že by bylo víc žen ve vedení, ale že ten způsob přemýšlení je úplně špatně. My nepotřebujeme víc žen ve vedení nebo víc mužů ve vedení, my potřebujeme víc lidí, který tam povolá Bůh. Jo? Nepotřebujeme sociální inženýrství. Jo? Třeba v jednom ještě verši přímo pro mladý, když píše apoštol Jan už ve velmi pokročilém věku, tak tam říká mimo jiné mladí mláďatům, tam říká, nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Jo? A nemilovat tento svět znamená nepřizpůsobovat se nějakým trendům. Jo? Typu uděláme kvóty na pastorky. Dokud nebudeme mít 40% pastorek, tak prostě ta církev nefunguje. Jo? To znamená nepřizpůsobovat se nějakým progresivním šílenostem. A je těžký rozlišit, co je nutná změna, protože nemůžeme to dělat jako před 20 lety tu církev, před 30. Můžeme, ale budeme tady mít těch 20 rozhodných křesťanů letničních, kteří tady budou trpět ponorkovou nemocí, protože prostě jako nikdo jiný nepřijde. Je smutný vidět takový sbory, takže potřebujeme se nějakým způsobem přizpůsobit nový době, ale jsou věci, které prostě musí zůstat, protože bez toho už bychom nebyli Boží církev. A kde je ta hranice a co kam patří, to nám dokáže zjevit jenom Bůh. A proto je důležitý, aby mlaďasové chodili s Bohem, aby chodili duchem, aby se nechali Bohem vést. Protože jinak můžeme vždycky ujet na jednu nebo na druhou stranu, ale církev neporoste. A proto je důležitý třeba, aby každý mladík měl to, co měla Marie v sobě. U Marie, když tam čteme, za stolik jako informací o té Marii tam nemáme v Bibli, ale na několika různých místech, v několika různých i životních situacích je tam napsáno, že Marie měla otevřené srdce a když něčemu nerozuměla, tak to nechávala v srdci, přemítala o tom, co to znamená. Prostě to neodsoudila rovnou, ale zvažovala a přemýšlela, co to je. A já myslím, že to je taková důležitá praktická věc. Jo? Pokud přijde něco novýho, prostě zvažovat to, nechat to v srdci, možná teďka tomu nerozumím, možná je to blbost, ale možná je to nějaká cesta, kterou Bůh pro mě má. A je dobrý si každou takovouhle myšlenku, dneska si to můžeme zapsat do mobilu, namluvit si to, nebo si to můžete dát na TikTok, nebo já nevím kam. Protože já jsem si nedávno vzpomněl, a to mi řeknete vy, a to už možná budou 2 roky. Byla tady nějaká, už nevím, jestli jste měli nějaké setkání mládeže a prožili jste tam nějakou strašně silnou boží přítomnost, mluvilo se o tom, prostě spousta svědectví. Bylo to extrémně silný. Ale popravdě, kdo z vás si na to dneska vzpomene, že to bylo? Dobře, někteří si na to vzpomenou, jo? Ale víte, přijdou prostě chvíle, kdy člověk je na dně, kdy člověk začne mít pochybnosti a to je ta chvíle, kdy si to můžeš pustit. A připomenout si to. Tohle je prostě strašně důležitý pro náš růst. Tak, já už teďka nebudu trápit mládež. A pustím se do stáří. Nás elegantně přeskočím teďka. Tak, se vždycky nejlíp trefuje, že jo, do jiných těch. Tak, nebojte se, dojde i na nás, ale... Ale já myslím, že pak myslím, pochopíte, jako, že to má jakoby vážný důvod, proč jsem to udělal takhle. Jsem mluvil o mladých a teďka budu mluvit o tom stáří, o těch kmetech. Víte, ve stáří se násobí charakterové vlastnosti. Hned to vysvětlím. Možná jste si všimli, jo, že jsou v podstatě 2 takové cesty, kterým se to stáří může prostě vydat. Jo. Jedna je velmi zlá, prostě začnou na povrch vyplouvat ty někdy skrývaný nebo lehce skrývaný špatné stránky. Možná jste si toho všimli, asi jste viděli, že někdo, kdo třeba ho znáte třeba 20 let a když mu bylo 50, tak byl nějaký a najednou teď je mu 70 a úplně jste zděšený, jako co se s ním stalo, protože ten člověk už najednou, možná už se ani nechce přetvařovat, už je mu to jedno, možná už to nedokáže nebo už to nedokáže vnímat, ale jako kdyby se znásobili ty prostě špatné stránky. A to je takový třeba klasicky ten cynismus, nebo vidím všechno jenom zlý a negativní, já už ničemu nevěřím a nikomu nevěřím a už jsem zklamaný. Já jsem viděl, a zejména třeba ve vztahu k té mladší generaci, já jsem viděl nedávno takovou karikaturu, já jsem vám to tady musel pustit. Jenom když by to někdo poslouchal ze záznamu, tak je to vtip pana Kemela z novinek. A jsou tam nějaký dva starý učitelé po škole a ze tří tam vykukujou nějaký zlobivý žáci. A ten starý profesor tam říká, nejsnažší způsob, jak se zbavit naděje, je vložit ji do mladé generace. Je to výborný vtip. Pokud to zůstane vtipem, jo? Pokud se to nestane realitou. Jo? Je to taková ta myšlenka nebo věta, to by se za nás nestalo tohleto. To je prostě destruktivní, nic dobrýho to nemůže přinést. Jo? Je to takový to čekání na to, až ten někdo z té mladší generace udělá chybu a pak mě to utvrdí k tomu, že to je zkažená ta nová, ta dnešní generace. To už není, jak to, když jsme to dělali my, to bylo úplně jiný prostě. Jo? Oni všechno ničej, oni všechno zhoršej. Popravdě, když takhle starý člověk promluví, tak mu mladý nebudou naslouchat. A dokonce, i kdyby měl pravdu, tak mu už z principu nebudou naslouchat. Protože ten pošetilej starý člověk nepřizná chybu. Nepřizve někoho mladšího, nevyslechne si jeho názor, nezamyslí se nad tím, protože co ty o tom víš? A já ti chci říct, tak nevím, kdo všechno tady jste, v jaký jste situaci. Pokud patříš té starší generaci a vnímáš, že tohle se týká tebe, tak já chci říct, že dneska můžeš začít i ty věci měnit. I dneska, když jsi 70, můžeš začít ty věci měnit. Můžeš volat k Bohu, aby tě proměnil, aby ti dal lásku, trpělivost. Možná, aby ti dal v první řadě lásku, zdravou lásku k tobě samotnému. Protože občas některý lidi, kteří si nedokážou vybudovat fungující vztahy, tak pak jsou opravdu osamělí. Ale chci tě povzbudit, pokud je to tvůj případ, Bůh je vždycky Bohem nových začátků. Už to dám pryč, tohle, myslím, že všichni víme, o čem se bavíme. Ale to stáří, a tam se chci zdržet, má taky úplně jiné věci. Může se násobit ty úžasné vlastnosti a ty úžasné věci, které přicházejí. Nadhled a moudrost. Jo? Na rozdíl od těch mladých, tady to vidějí prostě černobílé a všechno by měnili, tak ten starší se nad tím zamyslí. Když s tím člověkem mluvíte, tak máte pocit najednou, že možná máte jasno v nějaké věci, ale on promluví, možná jedno slovo, věta, myšlenka, a vy najednou začnete přemýšlet i nad svýma věcma. Protože prostě cítíte tu moudrost. Jo? Já, třeba co mi trošku vlastně mrzí, co mi chybí na staršovstvu, my jsme takový jako, my se tam velmi dobře rozumíme, jo? To je prostě výborný tam, ale mě tam chybí nějaký kmet. Někomu, komu bude 65, klidně 70, který prostě řekne, že když my tam budeme panikařit, něco prostě prožívat, který řekne, kluci, klid. To už jsem zažil mockrát, to bude dobrý. Pojďte za to modlit a bude to dobrý. Kluci, to není důvod být z toho nějakej skleslej. Jo? A nebo naopak. Se tam zasmějeme něčemu a on řekne, kluci, pozor. Jako na vašem místě tomuhle já bych se nesmál. Já jsem to už zažil několikrát a tohle může být hodně zlý. Pojďme se za to modlit, pojďme za to bojovat, protože jestli to podceníme, může to hodně, hodně poničit ten sbor. Tohle mi tam chybí někdy na tom staršovstvu. Jo, další věc, opravdová zralost. Jo? A zralost, projevem zralosti není to, že my máme ve všem jasno a všemu rozumíme, ale že dokážeme o těch věcech přemýšlet s nadhledem a v souvislostech. Vidím argumenty pro, proti, o něčem můžu i pochybovat. A jak se v Bibli píše, všechno zkoumejte a dobrého se držte. To si myslím, že je pak klíčová věc pro moudrýho starého člověka. Nepřejímá jenom to, co mu někdo říká. Prostě. To je typický pro mladý. Tam je to normální, že často přejímají jakoby nový názory, ale ve stáří už je tohle věc taková toxická a nezdravá. Jo? Dokonce v Bibli se píše, že jako příznakem nevyzrálosti je nechávat se unášet kdejakým porivem cizího učení. A co je důležitá věc, zralost nesouvisí s duchovními dary. Jo, má někdo dar proroctví, v uzdravování, cokoliv. Protože když si vezmeme třeba sbor v Bibli, o kterém víme z těch dopisů, kde to opravdu jako žilo, kde se prorokovalo, je to Korint. Tam to prostě jelo. Tam, až je tam Pavel musí mírnit, hele, super, ať je toho víc, ale prosím vás, držte to v nějakých jako mantinelech. Ale zároveň do tohohle zboru Pavel píše, jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty. Krmil jsem vás mlékem, nehutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sobou máte závist a svár? Jako kdyby ukazoval, že ty duchovní tady jsou jako dar, ale vůbec nesouvisí s duchovní zralostí, protože to klíčové je srdce, charakter, věrnost. To, jak člověk vybuduje vztah s Bohem. Jo? Nebo na jiném místě v listu Židům se píše, hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. To je zajímavý verš. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Mimochodem, to je přesně to, za co se modlil mladý král Šalomoun. Dej mi chápavé srdce, abych uměl rozlišit dobré od špatného. A moudrost a stáří taky znamená neustrnout. Mně se vždycky vybaví jedna postava z Bible, muž jménem Káleb. To byl takový, ve své době to byl čtyřicátník, který prostě tam bojoval a chtěl vybojovat ten přístup do té zaslíbené země, ale protože tam prostě narazili na nějaký silný nepřátelé, tak ty ostatní prostě řekli, ne, nejdeme tam, stejně bychom to prohráli. A ten Káleb prostě volá, říká, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Nepomohlo to. Střih, generace zemře a už je mu 85. A říká, je mi už 85, ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. A možná, že ty fyzické síly někde ubývají, ale ta síla ducha, ta síla víry, ta nemůže ustrnout. Ta roste, roste i v tom nejvyšším věku a potřebuje růst. A další důležitá věc je, že ten moudrý starý člověk vidí potřeby všech skupin lidí v církvi. Není zaměřen na jednu oblast, na jednu službu, na jednu věkovou kategorii, ale vidí to v globálu. My jsme teďka, kdo jste byli na hlubině, tak vlastně jsme se tam modlili za různý věci, mimochodem jsme se modlili i za Fusion a vůbec jako za mladý. A pak se modlila Marta. To není žádný tajemství. Můžu říct, o co se tam modlila, protože to bylo úžasné. Ty se modlila ne jako za Fusion, aby fungovala, ty se modlila za to, aby se ty generace od sebe nevzdalovaly, aby si rozuměli, aby byli v jednotě. A to je něco, co já bych si přál u toho stáří. Protože pro mladě asi to za stolik neznamená upřímně. Dobře, tak kdybych řekl, myslíte, že máte i s tou starou generací, tak řeknete jo, kdybyste si to nemysleli, tak je to neslušný říct prostě, jo. A možná to nějak vnímáte, ale upřímně nemůžete v tomhle věku to chápat v té plnosti, tak jak to může chápat moudrý starší člověk. Jo, a to si myslím, že je taky takový to ovoce, který přináší to stáří a který potřebuje přinášet prostě potřebu té jednoty. A staří taky jsou inspirací těm mladým. Nemusíme to nějak dlouho rozebírat. Kdo znáte postavu Eliáše a jeho učedníka Elíši? Elíša prostě chce být jako on. Dokonce chce být ještě lepší a prosí Boha o to. Protože něco viděl v tom svém učiteli. A poslední věc. Ten starý člověk má přirozenou autoritu a působí pokoj. Moudrý starý člověk nepotřebuje na někoho křičet, nepotřebuje zvyšovat hlas, nepotřebuje neustále mluvit nebo něco kritizovat, poučovat. To je u dětí běžný, že pořád mluví. Že jo, kdo máte malé děti, znáte to. Prosím tě, už mlč, nebo mi praskne hlava prostě. Jo? A tohle moudrý člověk nemusí. A on ve své moudrosti promluví v pravý čas. A všichni vědí najednou, že to, co říká, je pravda. Nebo že to je moudrý. Nebo minimálně, že budu o tom přemýšlet, protože je to zajímavý. A vrcholem té moudrosti a pokory u starého člověka je, že když za ním někdo přijde z těch mladších s nějakým problémem, on mu řekne, hele, já jsem ty věci, kdy si udělal strašnou chybu, neopakuj to. Ušetří si spoustu trápení. Namísto, aby moralizoval. Jo? Jo? Když si představím, že by třeba, nevím, nevidím tady třeba kejšu, tak použiju fialku. Kdyby za ním přišel Marko a teď si stěžoval na ty děti, jak zloběj, jak je to hrozný s nima, tak kdyby fialka nebyla moudrá, tak mu řekne, tak ty zmetky zmlať nevděčníky. Že? Ale když bude moudrá, fialka řekne, Marko, teď ty jsi nebyl jiný. Jo? Čímž neříkám, že děti nemají zlobit, že se nemají káznit, ale je to ten nadhled a ta moudrost, kterou já prostě bych vždycky chtěl vidět u toho starého člověka. Prostě v lásce dá nějakou zpětnou vazbu. A tak si prostě ten starý člověk vlastně může vybrat. Jestli chce být jako ty moudří poradci krále Rechabeáma, nebo jako Káleb plný víry, a nebo jako třeba král Saul, který už byl jenom zahleděný sám do sebe, jenom pomsty chtivej. Nebo jako třeba Elí, který asi nemůže říct úplně negativní věci o něm a kdo ho znáte, ale byl to člověk, který už se jenom nechal vláčet těma okolnostma. Už nic pozitivního prostě z něho nikde nepřišlo. Už to tak všechno bral, jenom že to nějak jako dopadne, nějak to dokopeme. Tak a teďka střední generace. No, jsem si říkal, že vlastně nemám úplně nějaký jasný slovo pro ní. Jako nějakou úplně novou věc, která tady ještě dneska nezazněla. Říkal jsem si, proč? Nevím, tak možná, že třeba někdy budu mít ještě něco speciálního, ale to, co budu říkat k té naší generaci a většina lidí je, tady asi bych řekl v nějaký té střední generaci, nebo minimálně půlka určitě, tak ty věci, které tady budu říkat, nejsou nový, ty už tady dneska zazněly, ale jsou pro nás klíčový. Já tady vezmu jenom jednu ukázku z toho. Je to žalm 119, verše 99 až 104. Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumu jsem nabyl víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám. Před každou zlou stezkou jsem zdržel své kroky, držel jsem se tvého slova. Neodchyluji se od tvých soudů, neboť ty mi ukazuješ cestu. Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš, sladší než med je to pro má ústa. Z tvých ustanovení jsem nabyl rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Střední generaci hrozí. Hrozí to, že nedozraje a nezmoudří. Že bude dál z té pozice mladých nezodpovědnej, že bude vidět ty věci černobílé. Tak ti chci položit otázku, už jsi dospěl? Ve věcech, ve kterých dřív si jednal špatně, jednáš už jinak? Možná jsi byl příliš impulzivní, nebo naopak laxní. A co dneska? Jednáš už jinak? Povedlo se s tím něco udělat? Víte, ten přerod z toho nezralýho na zralý věk je hlavně o tom, jestli si člověk dá říct od druhých, od Boha. Pokud ne, nikdy nedozraje. A pokud během toho středního věku my nedorosteme, bude to stáří zlé. Bude ze mě zapšklej dědek, z tebe bude protivná bába. A A věř mi, že všechny ty negativní věci se znásobí. Kritičnost, nevraživost, nesnášenlivost, lakota. Já myslím, že třeba tady zrovna v Ústí Sudetech ta lakota, to mě nějak včera nebo dneska ráno možná mě to nějak přišlo myšlenka, je ta lakota je opravdu strašný nešvar jako toho stáří. Se to prostě znásobí. A víte, ale skrze Bibli, když ji čteme, skrze modlitby, když voláme k Bohu, skrze tomu, že nasloucháme Bohu, že nasloucháme moudrým druhým lidem, se ty věci v našem životě mění. Tak, aby jsme dorůstali opravdu té boží podoby. Tak, aby jsme v tom stáří měli skutečnou moudrost. Pro tu naši generaci je dobrý přemýšlet nad tím, i co říkají mladí. Oni někdy můžou mít i pravdu. A se to minimálně dvakrát stalo, myslím. Ne, je dobrý naslouchat. Naslouchat mladým a poučit se od těch starých. Prostě když jsme tady měli třeba toho Tomáše Hasmandu, jako kdykoliv vidím nějakého kázání, vždycky si ho pustím. Od Martina Moldana. Vždycky okamžitě si to pustím, protože tam vidím tu moudrost, ten nadhled. Já se někdy i zastydím, jako že jsem nebyl schopný se na nějakou věc podívat třeba úplně z jiného úhlu. Že mi chybí vyváženost v tom úsudku. Takže na závěr chci říct, víte, mě napadla taková jakoby myšlenka, mi přišla, že pokud v lásce a v pokoře se v nějaký věci mýlíme, je to Bohu mnohem milejší, než když mám v píše pravdu. A když bych to chtěl úplně uzavřít, tak verš, který to možná všechno pokraje, je jeden z nejúžasnějších, nejdůležitějších veršů Starého zákona. Je to přísloví 9:10 a tam se píše, klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu. V poznání svatého je rozumnost. A více z té úcty, z toho poznání, z té pokory roste mládí, zraje střední věk a těží stáří. Amen.